რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახალი ამბების გამოშვებით განმოგზავნებთ გადაცემას. შეერთებული შტატები და სამხრეთი კორეა შეთანხმდნენ ჩრდილოეთი კორეის მიმართ სამხედრო ზომებს მიმართონ. რუსეთმა შეერთებულ შტატებს მოუწოდა დაუბრუნოს მას თავისი დიპლომატიური ობიექტები. გერმანიაში მეორე მსოფლიო ომის დროინდელი ბრიტანული საავიაციო ბომბი გახდა მიზეზი ომის შემდგომი ისტორიის ყველაზე დიდი ევაკუაციისა. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. ამერიკის შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების შტაბების უფროსთა კომიტეტის თავმჯდომარე ჯოზეფ დანფორდი და მისი სამხრეთ კორეელი კოლეგა ჩონგენ დუ შეთანხმდნენ ჩრდილოეთ კორეის მიმართ სამხედრო ზომებს მიმართონ. მას მერე რაც გავრცელდა ცნობა ფხენიანის მიერ წყალბადის ბომბის გამოცდის თაობაზე. ამის შესახებ იტყობინება სამხრეთ კორეის საინფორმაციო სააგენტო იონჰაპი. სატელეფონო საუბრისას ჩონგენ დუმ განაცხადა, რომ აუცილებელია ეფექტიანი სამხედრო პასუხი გაეცეს კორეის სახალხო დემოკრატიულ რესპუბლიკას. დანფორდმა პირობა დადო, რომ შეერთებული შტატები აუცილებელ დახმარებას აღმოუჩენს სეულს. ჩონგენ დუმ მოლაპარაკებები გამართა სამხრეთ კორეაში შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების მეთაურთან ვინსენტ ბრუკსთანაც. ისინი შეთანხმდნენ ფხენიანის წინააღმდეგ სამხედრო ზომები მიიღონ უახლოეს მომავალში. რუსეთმა მოუწოდა ამერიკის შეერთებულ შტატებს დაუყოვნებლივ დაუბრუნოს მას რუსეთის დიპლომატიური ობიექტები, რომლებიც მოსკოვის თანახმად შეერთებულმა შტატებმა ჩაიგდო ხელში სან-ფრანცისკოსა და ვაშინგტონში და ღიად მტრული აქტი უწოდა მას. შესაბამისი განცხადება 3 სექტემბერს გამოაქვეყნა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. წინააღმდეგ შემთხვევაში შეერთებულ შტატებს დაეკისრება სრული პასუხისმგებლობა ჩვენს ქვეყნებს შორის ურთიერთობების გაუარესებისთვისო, ნათქვამი არის განცხადებაში. ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლებამ კონტროლი დააწესა რუსეთის საკონსულოზე სან-ფრანცისკოში, ასევე სხვა დიპლომატიურ შენობებზე ვაშინგტონსა და ნიუ-იორკში. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა რუსეთს ამ შენობების დაცლის განკარგულება გასცა საპასუხოდ რუსეთის განკარგულებაზე, რომ რუსეთში თავისი დიპლომატიური პერსონალი 455 ადამიანამდე, ანუ როგორც რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინმა თქვა, 755 ადამიანით შეემცირებინა. მოსკოვის ეს ნაბიჯი რეაქცია იყო ახალ სანქციებზე, რომლებიც შეერთებულმა შტატებმა რუსეთს დაუწესა უკრაინაში აგრესიის გამო. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ეგრეთ წოდებული ბრიქსის წევრი ხუთი სახელმწიფო ემზადება ყოველწლიური სამიტისთვის, რომელზეც, როგორც ვარაუდობენ, დაძაბული ატმოსფერო იქნება ჩინეთსა და ინდოეთს შორის სასაზღვრო დავის გამო. ბრაზილია, რუსეთი, ინდოეთი, ჩინეთი და სამხრეთი აფრიკა 3-დან 5 სექტემბრამდე გამართავენ უმაღლეს დონეზე შეხვედრას ჩინეთის ქალაქ სიამენში. ეს მეცხრე შეხვედრა იქნება ამ გაერთიანებისა, რომელშიც მზარდი ეკონომიკის მქონე ქვეყნები შედიან. ამ ქვეყნებზე მოდის მსოფლიო მოსახლეობის 40%. ბრიქსი მსოფლიო საერთო შიდა პროდუქტის 22.5%-ს აწარმოებს. ჯგუფი ჩამოყალიბდა წევრი ქვეყნების ეკონომიკური ინტერესების მხარდასაჭერად მსოფლიოში, რომელშიც დასავლეთის ქვეყნები დომინირებენ. მეორე მსოფლიო ომის დროინდელი ბრიტანული საავიაციო ბომბი გახდა გერმანიის ომის შემდგომი ისტორიის ყველაზე დიდი ევაკუაციის მიზეზი. კვირას დილით მაინის ფრანკფურტში 60,000 ადამიანმა დატოვა სახლები. სპეცსამსახურებმა გულდასმით შეამოწმეს ტერიტორია, რათა დარწმუნებულიყვნენ, რომ იქ აღარავინ იყო დარჩენილი. ამის შემდეგ დაიწყო ბომბის გაუვნებელყოფა. ბომბი 29 აგვისტოს აღმოაჩინეს გოეთეს სახელობის უნივერსიტეტის სტუდენტურ ქალაქში წარმოებული სამშენებლო სამუშაოებისას. ბომბი 1.8 ტონას იწონის და ტონა ნახევარ ასაფეთქებელ ნივთიერებას შეიცავს. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მოამზადა და გაგაცნოთ ბიძინა რამიშვილმა. ეთერშია რადიო თავისუფლება.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարիօր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հանրապետական կուսակցությունն ապագա վարչապետի հարցը կքննարկի 2018-ի ապրիլին, այս մասին այսօր հայտարարել է ազգային ժողովի նախագահ Հարա Բաբլոյանը։ Միջադեպ Շենգավիթի ընդհանուր իրավասության դատարանի դահլիճում, որտեղ այսօր շարունակվում էր Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով դատավարությունը, դատական նիստի ընթացքում ծագած լարվածության գլխավոր պատճառը կրկին հանրային պաշտպանների ներգրավման շուրջ հակասություններն էին։ Մամեդյարովն Ալբանդյան հերթական հանդիպումից առաջ համանախագահ պետությունների ներկայացուցիչները շարունակում են անդրադառնալ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ընթացքին։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ Մոսկվան ուսումնասիրում է Վաշինգտոնի պահանջը Միացյալ Նահանգներում 3 դիվանագիտական առաքելությունները փակելու հարցով և առաջիկայում կպատասխանի դրան, նախորդին հիշեցնեմ, Միացյալ Նահանգները Ռուսաստանի կառավարությունից պահանջել է մինչև սեպտեմբերի 2-ը փակել Սան Ֆրանցիսկոյում գտնվող հյուպատոսարանը, ինչպես նաև կրճատել ռուսական դիվանագիտական ներկայությունը Վաշինգտոնում և Նյու Յորքում։ Այսօրվանից ուժի մեջ է մտնում Ուկրաինայի և Եվրամիության միջև ստորագրված ասոցիացիան համաձայնագիրը, սա կարևոր փուլ է մեր ընտրած ապագան ամրագրելու ուղղությամբ Facebook-ում գրել է Ուկրաինայի նախագահը, փաստաթուղթը, որն ի թիվս այլ արտոնությունների խոստանում է նաև ազատ արև տրիգոտի ստեղծել Եվրամիության և Ուկրաինայի միջև, ի սկզբանե պետք է ստորագրվեր 2013-ի նոյեմբերին նախորդ նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի կողմից, վերջինս սակայն Մոսկվայի ճնշման տակ հրաժարվեց ստորագրումից, ինչը զանգվածային ցույցերի պատճառ դարձավ հանգեցնելով իշխանափոխության։ Իրանում մարդու իրավունքների հարցերով ՄԱԿ-ի հատուկ զեկուցող Ասմա Ջանգիրը հորդորում է Իրանին արագ լուծում տալ քրեակատարողական հիմնարկում արդեն երկար ժամանակ տևող հացադուլներին, որի միջոցով դատապարտվածները բողոքում են բանտային պայմաններից։ Ներկայացված զեկույցի մեջ մասնագետը խորը մտահոգություն և տագնապ է հայտնում 53 բանտարկյալների պահման պայմանների վերաբերյալ, զեկույցի նրանցից 18-ը հացադուլի մեջ է։ Գերմանիայի արտգործնախարարությունը հայտարարում է, որ Թուրքիայում ևս 2 գերմանացի է ձերբակալվել, սակայն նրանց հետ առայժմ չի հաջողվել կապ հաստատել։ Գերմանիայի արտգործնախարարության ներկայացուցիչը նշել է, որ թուրքական իշխանություններն այդ ձերբակալությունների մասին ուշ են տեղեկացրել։ Վերջին 1 տարվա ընթացքում, հիշեցնենք, Թուրքիայում 10-նյակ եվրոպացիներ են ձերբակալվել, որոնցից շատերն, այդ թվում ծագումով թուրք, Գերմանիայի քաղաքացի լրագրող Դենից Յուցելը, անցնում են Թուրքիայում անցած տարի տապալված հեղաշրջման փորձի գործով։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ ներքաղաքական թերևս ամենաշատ քննարկվող թեմայի Սերժ Սարգսյանի քաղաքական ապագայի մասին։ Սարգսյանի նախագահական երկրորդ ժամկետի ավարտին մոտ կես տարի է մնացել, սակայն մինչ այս պահը հստակ չէ, թե քաղաքական ինչ ապագա է նախատեսել ինքն իր համար երկրի ամենաազդեցիկ պաշտոնյան։ Արդյոք Սերժ Սարգսյանը կհետևի, ասենք, Պուտինի 2008 թվականի օրինակին և նախագահականից կտեղափոխվի կառավարություն։ Հայաստանի պարագայում դա առավել ևս հրատապ է, եթե հաշվի առնենք, որ 2018-ի գարնանը երկիրը վերջնականապես անցնում է կառավարման խորհրդարանական համակարգին։ Այսօր Սերժ Սարգսյանի վարչապետական հավակնությունների մասին հարցը լրագրողներն ուղղել են ազգային ժողովի նախագահ Հարա Բաբլոյանին, որն ի դեպ հերքել է իշխող կուսակցության ներսում այս խնդրի շուրջ առկա տարած կարծությունների մասին տեղեկությունը, պատմում է Սարգիս Հարությունյանը։
Իշխող հանրապետականը քննարկելու է վարչապետի հարցը ապրիլին։ Այսօր լրագրողների հետ շփազրույցի ընթացքում հայտարարեց ազգային ժողովի նախագահ Հարա Բաբլոյանը։ Բաբլոյանը, ով նաև ՀՀԿ խորհրդի անդամ է, միաժամանակ հարկ համարեց ընդգծել։ Վարչապետի հարցում հանրապետականը միատար է և ունի ընդամենը մեկ կարծիք։
Կգանք, կհասնենք ապրիլ ամսին, կընտրենք մեր վարչապետին, բոլորս միասին։
Կան քննարկումներ ինչ-որ։
Դրանք քննարկվեն ապրիլ ամսին։
Ապրիլ ամսին նոր են քննարկվում, Բաբլոյանը։
Այո։
2018-ի ապրիլին լրանում է նախագահ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման երկրորդ ժամկետը, որից հետո փաստորեն Հայաստանը լիարժեքորեն անցում կկատարի խորհրդարանական հանրապետության վարչապետին տրված լայն լիազորություններով։ Ներկայիս կառավարությունը պետք է հրաժարական տա և ձևավորվի նոր կառավարություն։
Ապրիլին քննարկումը չեք կարծում, որ ուշ կլինի այդ հարցը քննարկել վարչապետի։
Չէ։
Պարոն Մամլյան, իհարկե, սեպտեմբերի բավական քաղաքական թեժ իրավիճակ է սպասում, Սերժ Սարգսյանի վարչապետության դեմ գուցե լինեն ակցիաներ։ Իշխանություն այս ամենից ինչ հետևություն է արել։
Ես չեմ պատկերացնում, թե ինչ պատճառով պետք է հատուկ ակցիաներ
լինեն։ Ցանկանում եմ, որ Սերժ Սարգսյանը նորից լինի վարչապետի պաշտոնը։
Հավանական է, դա ձեր կարծիքն է։
Դա մեն կարծիքի չէ, նաև քաղաքական որոշ ուժեր են պատրաստում այդպիսի գործընթացներ սկսելու։ Հետաքրքիր է ձեր արձագանքը։
Ասած ժողովրդական ժողովրդավար երկիր է, բոլոր կարծիքները կարող են քննարկվեն եւ վերջ-վերջում ընդունվել։
Պարոն Բաբլյան, կան հանրապետական իներսում տարբեր խմբեր, տարբեր թեկնածուներ ունեն վարչապետի։
Ոչ, հանրապետականը ինքը միատար է եւ ունի ընդամենը մի կարծիք, որը կձևավորվի ապրել ամսին։
Միատար է եւ մի կարծիք ունի հանրապետականը,
որը կձևավորի ապրել ամսին։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման ժամկետին 7 ամսից մի փոքր ավելի է մնացել, սակայն ՀՀԿ ղեկավարը հրաժարվում է հստակեցնել, արդյոք 2018-ի ապրիլից հետո մտադիր է զբաղեցնել վարչապետի պաշտոնը, թե ոչ։
Ծրագրի այս հատվածում էլ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ վերջին օրերին ծավալված զարգացումների մասին։ Ադրբեջանի և Հայաստանի արտգործնախարարների սեպտեմբերին կայանանախատեսված հանդիպումից առաջ Մինսկի խմբի համանախագահ պետությունների ներկայացուցիչները կրկին ակտիվացման նշույլներ են ցուցաբերում։ Այս առումով առավել ուշագրավեր Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ռիչարդ Հոգլանդի պաշտոնը լքելուց առաջ արված հայտարարությունը, որում նա մեկ անգամ եւս հիշեցրել էր կարգավորման հիմնական սկզբունքները։ Դրան հետևեցին Երևանից եւ Բաքվից հնչող արձագանքները, երեք էլ Հոգլանդի հայտարարությանն անդրադարձավ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը, լսենք Հրաչ Մելքունյանին։
Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան ասել է, թե Մինսկի խմբի նախկին համանախագահ Ռիչարդ Հոգլանդի ներկայացրած Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման սկզբունքներում որևէ նոր բան չկա։
Ну, те заявления, которые процитировали, они не являются новыми, на них неоднократно ссылались президент
Նա ասել է, որ դրանց մասին բազմիցս նշվել է Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի և Ֆրանսիայի նախագահների 2009-ից 2013 թվականների ընթացքում արված համատեղ հայտարարություններում ուղղված Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմանը։ Հիշեցնենք, պաշտոնից հեռանալուց առաջ Ռիչարդ Հոգլանդը ներկայացրել էր մադրիդյան սկզբունքներից վերցրած 6 տարրերը, որոնք անհրաժեշտ են Լեռնային Ղարաբաղում կայուն համաձայնություն հաստատելու համար։ Նրա փոխարեն Մինսկի խմբում ամերիկացի նոր համանախագահ է նշանակվել Անդրյու Շեֆերը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակը երեկվա ճեպազրույցում ողջունել է ամերիկացի նոր համանախագահի նշանակումը։ Հույս հայտնելով, որ թարմացված կազմով համանախագահները կշարունակեն իրեն ջանքերը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման համար կողմերին աջակցություն ցուցաբերելու ուղղությամբ։ Հուսով ենք թիմային մոտեցումը, որը միշտ բնորոշ էր եռյակին, կպահպանվի, ասել է նա։
И рассчитываем, что такой командный подход, который всегда был присущ тройке, будет сохранен.
Երեկ Ղարաբաղի խնդրի կարգավորմանն է անդրադարձել նաև Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը։ Նրա խոսքերով Ադրբեջանի օկուպացված տարածքներում Հայաստանի զինված ուժերի անօրինական ներկայությունը մնում է հակամարտության գոտում բռնությունների հիմնական պատճառը եւ հանդիսանում է հակամարտության քաղաքական կարգավորման հիմնական խոչընդոտը։ Մամեդյարովը խոսել է Բուդապեշտում կայացած Վիշեհրադյան խմբի եւ Արևելյան գործընկերության արտգործնախարարների հանդիպմանը։ Վիշեհրադյան խմբի մեջ 4 երկիր է մտնում՝ Լեհաստանը, Չեխիան, Սլովակիան եւ Հունգարիան, իսկ Եվրամիության Արևելյան գործընկերությունում ընդգրկված են հետխորհրդային 6 երկիր՝ Ուկրաինան, Մոլդովան, Բելարուսը եւ Հարավկովկասյան 3 երկրները։
Վերադառնանք Երևան, մայրաքաղաքում շարունակվում են հանրային մեծ հնչեղություն ունեցող դատավարությունները, որպես կանոն դրանք ընթանում են բավական լարված մթնոլորտում ուղեկցվելով տարատեսակ միջադեպերով։ Այսօր նման մի միջադեպ արձանագրվեց Շենգավիթի ընդհանուր իրավասության դատարանի դահլիճում, որտեղ Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով հերթական դատական նիստներ իրավիրվել։ Ցակած լարվածության գլխավոր պատճառը դատաքննության ընթացքում հանրային պաշտպաններ ներգրավելու դատավորի կայացրած որոշումներ ներկայացնում են Այրոբուղադարյանը։
Անդիմադիր հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանի եւ մյուս 6 ամբաստանյալների գործով այսօրվա դատական նիստը դեռ չմեկնարկած միջադեպ տեղի ունեցավ նիստերի դահլիճում։ Ակտիվիստ Վարդգես Գասպարին ոտքի կանգնեց, պաստառը պարզեց եւ կոչ արեց Սեֆիլյանի համար դատարան հրավիրված հանրային պաշտպան Մարինե Թոմասյանին լքել նիստերի դահլիճը։
Դատական միջոցի դարձում փակվում է դատական։ Ելանում է դատական միջոցի փակումը։
Ջիրար Սեֆիլյանի եւ Ներսես Պողոսյանի կամքին հակառակ ներգրավված հանրային պաշտպանի դեմ բողոքող Գասպարին դատարանից հեռացվելուց հետո ակցիան շարունակեց դատարանի բակում պարկած։
Հիմա ելնում են։
Ձեզ ցավեցեցին։
Չէ։ Չէ։
Հիմա նորից մյուս դատին էլի գալու եք։
Ինչ չգիտեմ ձեզ, բայց չէ, նորմալ է։
Մինչ նիստի մեկնարկը Գասպարին լրագրողների զրույցում քննադատել էր հանրային պաշտպանին, պնդելով նա դատարանում անելիք չունի։
Սեֆիլյանը պահանջել է, որ նա ընդհանրապես իր ներկայացուցիչը չի, իրավունք չունի այդտեղ գտնվել, լուր է մնում, ես չգիտեմ ինչ որ այդտեղ իր համար խաղեր է խաղում, գուցե պլանշետով, դա հետաքրքիր չի արդեն, նրա ուրեմն քայլը դա իշխանության ամենակեղտոտ խաղի վերջին, այսպես ասած, ֆունկցիան կատարելն է եւ դա կատարում է բարեխղճորեն։
Սեֆիլյանի գործով այսօրվա դատական իստը կարճ տևեց մոտ կես ժամ։ Մի շարք ծանրարարքների մեջ մեղադրվող Սեֆիլյանի եւ մյուսների գործով դատական իստին ներկա են երկու ամբաստանյալ եւ մի քանի պաշտպան։ Ժիրար Սեֆիլյանը, Գևորգ Սաֆարյանը եւ Ներսես Պողոսյանը հեռացված են իստերի դահլիճից դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքի պատճառով։ Նրանց փաստաբանները եւս չէին եկել դատարան՝ Տիգրան Հայրապետյանի, Արայիկ Պապիկյանի, Նինա Կարապետյանցի, Արազակ Հայրանի նկատմամբ անցած դատականիստերի ժամանակ դատարանը սանկցիա է կիրառել առանց դատավորի թույլտվության իստը լքելու համար։
Կենտրոնի և նոր մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր մեկ այլ հնչեղ դատավարություն էր շարունակվում, խոսքը 2015 թվականի նոյեմբերին Նորքի առանձնատներից մեկում վնասազերծված զինված խմբի գործով դատավարության մասին է, դատական այսօրվա նիստի մանրամասները հեռախոսով հաղորդում են Արինե Ղալեչյանը։
Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում շարունակվում է Նորք Մարաշի զինված խմբի գործով դատաքննությունը։ Այսօր հարցաքննվելու են այս գործի անջատված մասով անցնող առանցքային վկաներ՝ Լիլիթ Թորոսյանը, ռադիո Մարիամ Գյումրու մասնաճյուղի լրագրող Սրբուհի Այվազյանը, գլխավոր մեղադրյալ Արթուր Վարդանյանի հորեղբորձախաղանները, Գյումրու Մարիամ ռադիոկայանի լրագրող Լիլիթ Թորոսյանն առաջինը հարցաքննվեց, մեղադրող կողմը միջնորդ էր դատարանին, որպեսզի դադարեն լրագրողները օնլայն տեսանկարահանումները և թույլատրվեց միայն ձայնագրությունը։ Լիլիթ Թորոսյանը հրաժարվեց ցուցմունք տալ ու պատասխանել հարցերին, պնդելով, որ ընդունում են նախաքննական ցուցմունքում այն, ինչ գրել է։ Թեպետ ցուցմունքից հետո փաստաբանները վկաները մի քանի հարցեր ուղղեցին, միևնույնն է, այսպես էլ հրաժարվեց որևէ հարցի պատասխանել, հետևաբար մեղադրող կողմը հրապարակեց նախաքննական ցուցմունքը, ըստ որի Մարիամն ասել է, որ տեղյակ չի եղել, թե Արթուր Վարդանյանն ինչ մտադրություններ է ունեցել, տեղյակ չի եղել, որ նա այդ առանձնատունը վարձել է, այնտեղ զենքին ամսեր է պահել եւ այլն, բայց դատարանում հայտարարեց, որ Արթուր Վարդանյանի ու Շիրխանյանի խոսակցություններն ինքը ձայնագրել է եւ այդ ձայնագրությունները փոխանցել է նախաքննական մարմնին, ասած, որ այդ երկու ձայնագրություններում խոսակցությունները շատ պարզ են եւ նախաքննական մարմինը կարող էր հետեւություններ անել ու հասկանալ, թե կոնկրետ ինչի մասին է խոսքը գնում։ Շիրխանյանի եւ Պարքև Սրբազանի ձայնագրությունները նույնպես արել է Լիլիթը, թեպետ գրքին հրաժարվեց որևէ հարցի պատասխանել։ Ըստ նախաքննական ցուցմունքի, լրագրող Լիլիթ Թորոսյանը պայմանավորվել էր հանդիպել Արթուր Վարդանյանի հետ, հետո նա փաստորեն զանգահարել է ու ասել է Լիլիթ Թորոսյանին, որ չեն կարող հանդիպել։ Արթուր Վարդանյանն ասել է, որ նա դեպի է ենթարկվել, ավելի ուշ Լիլիթ Թորոսյանին ըստ նախաքննական ցուցմունքի Արթուր Վարդանյանն ասել է, որ իրեն դեպի են ենթարկել Մերսեթրակյանի մարտիկ, թե պատճառն ինչն է, այդպես էլ չի մանրամասնել։ Լիլիթ Թորոսյանի նախաքննական ցուցմունքում նաև ասվել է այն մասին, որ Արթուր Վարդանյանը ցանկացել է հանդիպել պաշտպանության նախին նախարար Սեյրան Օհանյանի հետ, եւ ըստ ցուցմունքի Շիրխանյանը խոստացել է կազմակերպել այդ հանդիպումը։ Լիլիթ Թորոսյանը նախնական ցուցմունքում գրել էր նաև այն մասին, թե եթե ուզում եք իմանալ, թե Շիրխանյանը եւ Արթուր Վարդանյանը ինչ հեղաշրջման մասին են խոսել, ապա կարող եք լսել ձայնագրությունում։
Այսօր Երևանի կենտրոնում հերթական արտակարգ պատահարներ արձանագրվել, կեսօրին մոտ հայտնի դարձավ, որ տարհանվել է կապի և տրանսպորտի նախարարության վարչական ողջ շենքը, թե ինչու կիմանանք Տաթև Դանիելյանից։
Հանրապետության հրապարակում գտնվող տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության շենքում ռումբի առկայության մասին այսօր առավոտյան 10:26-ին ստացած տեղեկությունը կեղծ էր։ 5 հարկանի շենքը մոտ 1.5 ժամ զննում էին սակրավորներն ու կինոլոգները, որից հետո Երևանի փրկարար վարչության պետի տեղակալ Արմեն Բադալյանը հայտարարեց.
Բոլոր հարկերը ստուգված է, նորմալ կարող են աշխատել, մարդիկ վերադառնալ աշխատել, կեղծ չարկատակ է, այսպես ասած։
Դեպքի վայրում աշխատում էր 1 մարտական հաշվարկ, ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնի արտակարգ իրավիճակների արձագանքման խումբը, հատուկ նշանակության փրկարարական ջոկատը եւ սակրավորների խումբ։ Մինչ փրկարարների կանչի վայր հասնելն իրականացվել էր մարտկանց տարհանում, ու թեև փրկարարները ժապավենով սահմանազատել էին տարածքը, սակայն շենքից ընդամենը մի քանի մետր հեռավորության վրա քաղաքացիները խմբով հետևում էին ընթացքին, իսկ նախարարության մի քանի աշխատակից էլ պարզապես հենվել էր շենքին, վստահ լինելով, որ ահազանգը կեղծ է։
Բոլոր աշխատակիցները տարահանվել են։
Բայց հենց հիմա աշխատակիցները հենված են պատերին կամ այստեղ գտնվել է, վտանգավոր չէ։
Կարծում եմ ոչ։
Ոստիկանությունից ազատությանը տեղեկացրին, որ ահազանգողին հայտնաբերելու ուղղությամբ աշխատանքը շարունակվում է։ Իդեպ կառավարական այդ շենքը, որտեղ իբրև պայթուցիկ էր տեղադրված, առաջիկայում կհանվի աճուրդի։ Պատմամշակութային հուշարձանների պահպանության ցուցակում ընդգրկված շենքը կառավարությունը գնահատել է ավելի քան 13 միլիարդ դրամ, մոտ 28 միլիոն դոլար։
Մեր ցերեկային ծրագրի ավարտին էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Անուշ Մկրտչյանը։
Հայկական ժամանակը գրում է. Այս տարվա ընթացքում մոտ 850 միլիոն դոլարի օտարերկրյա ներդրումներ ներգրավելու Կարապետյանի կառավարության հույսերը մեղմ ասած չեն իրականանում։ Այդ են վկայում ներդրումների վերաբերյալ պաշտոնական ցուցանիշները։ Արդեն տարին կես է ընկել, բայց վիճակագրական ծառայության 3 հրապարակած տվյալների օտարերկրյա ներդրումների զուտ հոսքը բացասական է, մոտ 25 միլիարդ դրամ։ Այսինքն շատ պատկերավոր ասած ներդրումների հոսքը 25 միլիարդով քիչ է եղել, քան արտահոսքը, ընդ որում անցած տարվա համեմատ ներդրումների զուտ ներհոսքի բացասական ցուցանիշը աճել է մոտ 10 միլիարդ դրամով։ Ժողովուրդը գրում է. Այսօր սեպտեմբերի 1-ն է գիտելիքի օրը։ Հայաստանի մի շարք դպրոցներում կհնչի առաջին զանգը, կթևածի տոնական բարձր տրամադրությունը, բայց այդ տրամադրությունն ամենուր չի լինի։ Հայաստանյան մարզերի մի շարք բնակավայրերում այս տարի ևս չկան առաջին դասարան հաճախող երեխաներ։ Իսկ ընդհանրապես շատ դպրոցներում աշակերտների ընդհանուր թիվը չի գերազանցում 5-10 հոգին։ Այնպես որ հատկապես մի շարք գյուղերում սեպտեմբերի 1-ը կլինի առօրյայից ոչնչով չտարբերվող օր։ Պատկերը համաձայնեք ողբերգական է եւ դա առաջին հերթին արտագաղթի հետևանք է։ Չնայած ըստ պաշտոնական տվյալների, ինչպես նախորդ տարի, այնպես էլ 2016 թվականին դպրոց այցելող առաջին դասարանցիների թիվը 40,000 է։ 4-րդ իշխանությունը գրում է. Կրթության և գիտության նախարարության ներկայացուցիչը չի բացառել, որ երեխաներին դպրոց չուղարկող ծնողները կարող են տուգանվել 30,000 դրամի չափով։ Սա իսկապես հանճարեղ որոշում է։ Նախարարությունը իհարկե տեղյակ է, որ ծնողների երեխաներին դպրոց չուղարկելու հիմնական պատճառը սոցիալական ծանր վիճակն է։ Ծնողները պարզապես չունեն այդ 15-20,000 դրամը երեխաների համար պայուսական վերնաշապի գնելու համար։ Եվ ահա որոշում են ընդունել, եթե 15-20,000 դրամ չունես, բարի եղիր տուգանվել 30,000 դրամով։
Այժմին այսքան էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ ազատության ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დაიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
Ero rabbia e perdono, la paura che si ha di non essere più capaci di amare prima di te, prima di te. C'era un bacio lì a mezz'aria, si era perso come il primo giorno a scuola. Ci credevo più, io prima di te, io prima di te, io prima di te, io prima di te. Stupisci ancora in tutto quel che fai, mi meravigli ancora quando non eri mia come la prima ora. Tu non lo sai, ma non ci credevo più, più prima di te.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
The road is long with a many a winding tongue that leads us to knows where, who knows where, but I'm strong, strong enough to carry him. He ain't heavy, he's my brother. It's a long, long road. From whence there is no return. While we're on the way to there, why not share?
But long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go on, believe me. The world could show nothing to me, so what good would living do me? God only knows what I'd be without you. We'll be right back.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
If you wanna be my love.